Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моят следващ събеседник Станислав Владимиров, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Владимиров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Продължава ли още комисията вашата по икономика и туризъм?
За съжаление, заради ангажимента, който имах към вас, нямаше как да участвам и на двете ми, само с вас началото.
Да. Ние предавахме директно днешното заседание в частта му изслушване на министъра Ангелкова. Там се заплита голям скандал между няколко министри на регионалното развитие Нанков, на туризма Ангелкова и вице-премиера Валери Симеонов. Кой крив, кой прав, какъв е вашия коментар?
Вижте, не за първи път има напрежение в управляващата коалиция. Не за първи път виждаме липса на комуникация между отделните министри, което е проблем за България, което е проблем и за управлението. Българите някак си остават объркани от посланията, които се излъчват от отделните министри и някак си не могат да разберат идеята на всички техни действия, които се опитват да направят. И казах, това е голям проблем за управлението, защото когато няма синхрон, когато няма визия в даден сектор, как трябва да се развива в следващите 5, 10, 50 години, това със сигурност не е добре и за инвеститорите, това със сигурност не е добре и за гражданите.
Така. Този път какъв е проблема всъщност?
Както ви казах, и ние следим отстрани малко събитията и ние сме доста учудени от тези разнопосочни сигнали, които дават и Валери Симеонов, и министър на туризма. И това не от, както казах, не от сега, това е вече от началото на структуриране на кабинет, особено между тези два министри, липсата на синхрон, липсата на взаимодействие, липсата на последователна политика в туризма. Знаете, ние там проблемите са от много отдавна, проблемите се натрупват, виждате едни много ярки действия от страна на Валери Симеонов в Слънчев бряг, много гръмки, много добре медийно облечени, но не знам те дали ще доведат до нужният резултат, защото и обществото и в тази посока е разделено.
Да, да. И така е. Това е един доста сериозен проблем, който обществото няма единно мнение, но толкова повече пък трябва управляващите да имат единно мнение по въпроса, да изработят обща стратегия, която да не пречи на бизнеса, но да не пречи и на хората, които почиват в нашите големи курорти. Сега явно икономически е проблема между Симеонов и Ангелкова в конкретния случай. Става дума за един държавен плаж и обвинението на Симеонов е, че Ангелкова в комбинация с Нанков, министъра на регионалното развитие, искат да се приватизира този плаж. Те пък обясняват, че това е невъзможно. Не знам кой е крив, кой е прав. Не мога да съдя, защото аз изобщо не съм вътре в проблема, който те поставят, но те го поставиха най-напред пред обществото, пък после започнаха да го коментират помежду си. Аз предполагам, че на днешното заседание е станало дума за това, но ще изчакаме да видим какви информации ще излязат. Има ли възможност наистина министър на туризма и регионален министър да приватизират държавен плаж в Слънчев бряг, според вас? Законодателството не позволява подобно нещо.
Трудно ми е да коментирам. Това е поредният казус. Ние нека да погледнем малко по-отгоре на голямата картина, която в случващото се в туризма. Казах, проблемите в този сектор са се натрупвали години наред. Години наред не е имало воля те да бъдат разрешени. Аз не съм сигурен, ако попитаме който е идея от министрите, които отговарят за този сектор пряко или косвено, ако ви кажат каква е визията за развитието на туризма в България следващите 5-10 години, много трудно могат да дадат отговор. Какъв тип туристи България ще се стреми в следващите години да привлича? Ефтините туристи, тези, които идват с малко възможности в България, идват по една или друга причина тук, или ние търсим добре платените туристи, които търсят друг тип услуга. Аз ви казах, липсата на визия за развитие в сектора ще поражда такъв тип проблеми, както споменахте при малко и за конкретния казус. Но аз мога да ви върна назад във времето, само за последната една година те бяха поредица от такъв тип казуси, които се случваше с концесионирането на плажовете, с липсата за, аз ви казах, за цялостна визия за, за развитие на този сектор. И престрелките между Валери Симеонов и Ангелкова не са от вчера.
Е, добре, но Министерството на туризма свикнахме в последните години да отчита много големи успехи. Увеличен поток на туристи, увеличен поток на заможни туристи. Доста...
Вижте, ние доста често сме майстори да тълкуваме числата и цифрите, както ние си пожелаем. Хващаме едно число и така може да го разтеглим, че то да звучи много добре пред публиката. Всички ние ходим на нашето Черноморие, някой не всяка година, разбира се, но всички ние виждаме проблемите, така че нека по-добре да видим какво трябва да свършим сега,
да,
за да може след 5, след 10 години да получаваме услуга, която всички ние желаем.
Да.
Хвалебствията ги чуваме постоянно и те са, не ви казах, въпрос на интерпретация на определени числа.
Ясно. Какво се случва при вас в БСП? Научихме, че сте обидели много вицепремиера Красимир Каракачанов, гласувайки въздържали се в комисията за неговото предложение за модернизация на армията, след като си спомняте, че имаше лична среща Красимир Каракачанов с Корнелия Нинова и общо взето тя на тази лична среща го убеди, че вие заставате зад неговата реформа. Защо се наложи да променя пътя позицията си БСП?
Вижте, БСП има позиция по темата отбрана на България.
Така?
България не е против модернизацията на нашата армия.
А защо гласувахте въздържали се?
Но все пак на нас водещата позиция, ние все пак имаме приоритети като лява партия.
Така?
Проблемите пред България трябва да бъдат степенувани. Проблемите пред България, аз не казвам, че нашата армия трябва да бъде въоръжавана, но ако степенуваме проблемите, със сигурност е по-добре да насочим ресурс в една или в друга посока, приоритетно преди да насочим огромен ресурс в сферата на отбраната. И това е позиция на БСП не от вчера, не от този ден. Това е последователна позиция на БСП, която ние защитаваме. Това бързо догонване до 2% от БВП, което и желаят и нашите партньори, което управляващите се опитват убедят народните представители, ние сме казали, че не трябва толкова бързо да гоним 2% от БВП, които трябва да отиват за отбрана.
Пак ви казвам,
ние не сме против модернизацията на армията, но има приоритетни сектори, които със сигурност трябва да бъдат насочени.
Разбирам вашето желание да приоритизирате проблемите и като лява партия, естествено, че социалните проблеми са ви на първо място. Но тогава пък не мога да си обясня защо вашата лидерка на срещата личната с вицепремиера Красимир Каракачанов, така убедително, излизайки от тази среща, ни каза, че вие подкрепяте модернизацията. Защо тогава не каза, че трябва да се приоритизират? Още такива...
Няма нищо различно от това, което коментирам и нас. Никой от БСП, никой нормален народен представител, ако го попитате дали е против модернизацията на нашата армия, той няма да ви отговори, че е против модернизацията на армия. Всички ние искаме да имаме модерна армия в този несигурен свят и несигурна обстановка, от която сме заобиколени. Но аз ви казах, все пак ние трябва да имаме приоритети, по които да насочим и без това оскъдния ресурс от бюджет. Вие малко вие споменахте социалната сфера, аз мога да допълна с здравеопазването,
да,
с образованието. Виждате, постоянно изникват проблеми в тези чувствителни сфери.
Да.
И аз си мисля, че там приоритетно ние трябва да насочваме колкото се може по-голям ресурс и да се обединяваме около реформи, които със сигурност могат да бъдат до по-добро качествено и здравеопазване, и образование, и по-добра социална среда в България. Виждате, че разликата между богатите и бедните се задълбочава все повече и повече, но това е една огромна тема, която да не задълбаваме.
След две седмици ще имате пленум, доколкото разбрахме. За какво ще бъде
още
той?
Още в неделя.
А тази седмица?
Тази неделя, да.
За какво ще бъде този пленум?
Все още чакаме дневния ред. Със сигурност темата отбрана ще бъде на дневен ред на пленума. Аз мисля, че ще влезе една точка, по която ще трябва да докладвам за вътрешно партийните ни референдуми и допитвания, един правилник. Но това са технически неща, които мисля, че ни интересува голямата
аудитория. Една много важна тема се оформи напоследък. Двете главни партии, управляваща и основно опозиционна, буквално в тежки бойни действия влязахте по повод резултати от частични и местни избори. Защо са ви толкова важни тия местни избори? Че чак до съдилища стигате? И защо на закачката на вашите опоненти, че за да се печелят избори трябва да се участва в тях, вие не отговаряте? Какво се случва в БСП? Тя е национална партия, която никога в историята си не се е отказвала да участва в избори, а напоследък на много места не издигате кандидатури.
Нека да започна първо от нашите опоненти, след това ще се върна на моята партия. За ГЕРБ е много важно да печели всеки един вод с всички средства, за да може да казва, ето няма алтернатива.
Така?
Въпреки, че недоволството към това управление се увеличава със всеки изминал ден, защото ГЕРБ от 2009, идвайки с едни гръмки изказвания и обещания, минавайки вече един сравнително дълъг период от около 10 години, всички онези обещания от 2009 до сега те не са се случили. Или ако се е случило нещо, то много мъничко не е повлияло на живота на България.
И въпреки всичко, господин Владимиров, ги избират. Избират ги, разбирате ли?
Аз после ще се върна на моята партия, да не се оправдавам, само с нашите опоненти, но вие виждате, че ГЕРБ в някои населени места използват и способи, които със сигурност не са присъщи на демокрацията.
Така?
А значи, ние със сигурност имаме проблеми в организационно отношение, те не са от днес, не са вчера. Аз също съм се занимавал в един немалък период с
Не случайно точно вас ви питам, защото вие имате отношение към проблемите на организацията.
Ние си имаме проблеми, които надявам се да ги решаваме в близко бъдеще, в организационно решение. Някои от тях се решават, някои от тях ще бъдат решени в близко бъдеще. Всички ние се надяваме колкото се може по-бързо, но ние си имаме проблеми по места, имаме структури, които функционират само на хартия, и това със сигурност е проблем, когато има частични избори, защото ние наши опонент, и преди малко споменах, той е изключително мотивиран във всяко едно населено място
да
печели изборите с всички способи, някой път доста далечни от демокрациите, към които ние се стремим, но това не трябва да ни оправдава нас. Да, действително, ние си имаме проблеми в организационно управление, те се решават, някои от тях, надявам се, да бъдат решени в близко бъдеще, за да не отговаряме на въпроси, които и вие поставихте.
Да.
Защо нямаме кандидати?
Те вълнуват хората. Защото, съгласете се, че една голяма част от българите много разчитат на вас. И искат във ваше лице да видят наистина алтернативата. Виждат опозицията, но все още не виждат алтернативата. Алтернативата се гради по-трудно. Това е безспорен факт. Кога най-сетне обещахте, нали, че ще изградите такава алтернатива, ще ни я представите? Кога имате намерение да я покажете на обществото, така че да започне практически подготовката за изборите през следващата година, европейски и местни?
Аз не мога да се съглася напълно с вас, че ние не сме алтернатива. И социологията, и срещите с хората, постоянните ни приемни дни,
вие не ме разбрахте, вероятно, или аз лошо се изразих. Аз правя разлика между опозиция и алтернатива. Да бъдеш опозиция едно, а да измислиш алтернативата, като опозиция да предложиш алтернативата е друго.
Не мога изцяло да се съглася с това, защото в разговорите с хората те ни виждат не само като опозиция, а и като алтернатива на всичко, което се случва последните няколко години, защото аз и при малко споменах, ГЕРБ дойдоха с едно огромно доверие, където с което можеха да направят болезнени реформи, които са забавени години назад и преди тях. Но обвинявам само ГЕРБ за някои сектори, в които действително трябва да се направят изключително болезнени реформи. Но те се правят с огромно доверие. И затова хората, когато ГЕРБ дойдоха 2009, те имаха към тях огромни очаквания и затова им дадоха огромно доверие. И това е един от големите грехове на Борисов, че с това доверие той можеше да направи действително болезнени реформи и в здравеопазването, и в образованието, и в социалната сфера, да не изреждам всички сектори, където действително трябва да имаш огромно доверие и огромна подкрепа, за да може да ги направиш. И да се върнем на алтернативата. Аз ви казах, БСП, въпреки че в различни периоди беше и погребвана от наши опоненти и беше слагана в позиция, че тя просто ще бъде от тук нататък един много слаб играч на политическата сцена, това нещо не се случи. Все още хората виждат в нас не само опозицията, те виждат в нас и алтернативата. Всички ние се надяваме това доверие да се покачва, но надявам се това да се случи в близко бъдеще.
По покана на лидера на политическа партия Смер социална демокрация и бивш министър-председател на Словакия Робърт Фицо, на 4 юни, това беше в понеделник, председателя на БСП Корнелия Нинова участва в кръгла маса в Братислава. Темата на кръглата маса – предстоящите избори за Европейски парламент и следващата многогодишна финансова рамка. Участваха още прогресивните лидери от страните на Вишеградската четворка, Балтийските държави, България, Румъния, Словения, Хърватия. Защо участвате в този формат? Какво носи той и какво още от срещата?
Всички ние си задаваме въпроса Европа как ще се развива в следващите 5-10-50 години. Нормално е в по-малките държави, нормално е в Източна Европа да има притеснението, че Европа ще се развива на две скорости. Използвам това клише, което
пък и на повече
може би. Което няма как да не притеснява по-малките държави, защото ние имахме големи очаквания, че с присъединяването на в Европейския съюз България много бързо ще догони по доходи развитите европейски държави. За съжаление, това нещо не се случва. Вие виждате, че това е огромен проблем пред Източна Европа, пред България, пред Румъния, особено с продължаващата мигрантска вълна. Вие виждате, че много голям брой млади българи, млади хора от Източна Европа предпочитат да мигрират в развитите европейски държави, което поставя пред изключително деликатна и в икономическо отношение, и демографско държавите от Източна Европа. Нормално е нашият лидер да говори с различни лидери от Източна Европа по точно тези теми, които вълнуват по-малките държави, да се обсъждат тези теми, за да се търси някаква рецепта, някакво решение, защото ако Европа действително се раздели на две, както казахте и вие, на три скорости, това не вещае нищо добро за бъдещето на Европейския съюз.
Аз ви благодаря за вашия коментар подробен и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден!
Всичко добро!
Станислав Владимиров, народен представител от парламентарната група на БСП за България.